Kirish. Samodagi hayot nima uchun kutishga arziydi? Bizning vatanimiz esa samodadir. Bizlar najotkorimiz bo'lgan Rabbimiz Iso Masihning o'sha yerdan kelishini intizorlik bilan kutyapmiz. Filippliklarga maktub, 3-bob, 20-oyat. Osmon haqida o'ylash kerakmi? Tasavvur qiling. Ota-onangiz sizga yaqinda bu yerdan ko'chamiz deb aytib qoldi. Sizning birinchi qiladigan ishingiz nima bo'ladi? Ota-onangizga savollar bera boshlaysiz, shunday emasmi? Kim, nima, qachon, qayerga? Umuman, nima uchun yangi joyga ko'chib ketayotganingizni bilishni juda istaysiz. Yana bir bor ko'z oldingizga keltiring. Siz 5 yilga Marsga uchib ketishga tayyorlanayotgan NASA komandasining a'zosisiz. Mashaqqatli mashqlar davri tugagandan keyin, nihoyat uchib ketish kuni ham yetib keldi. Uchayotgan paytingizda astronavtlardan biri sizdan so'raydi. Siz Mars haqida nima bilasiz? Tabiiyki, yelkalaringizni qisasiz va shunday javob berasiz. Hech narsa bilmayman. Biz bu haqda hech qachon gaplashmadik. O'ylaymanki, hammasini o'z joyida bilib olamiz. Shunaqasi bo'lishi mumkinmi? Tamomila ehtimoldan uzoq, to'g'rimi? Shunday taxmin qilishimiz mumkin. Siz 5 yil davomida istiqomat qiladigan joyga uchish uchun tayyorgarlik o'sha joy haqidagi hikoyani ham o'z ichiga oladi. Ishonchim komilki, siz Mars haqida to'xtamasdan sutkasiga 24 soat va haftasiga 7 kun gapira olasiz, to'g'rimi? Ehtimol siz qachonlardir Iso mening gunohlarim uchun o'lganiga ishonaman deb aytgan bo'lsangiz kerak. Balki siz undan kechirim so'ragan ham bo'lishingiz mumkin. Boshqa nima ham derdim. Unday holda osmon kelajakda sizning yangi uyingiz bo'ladi. Iso bu haqda shunday deb aytadi. Otamning uyida maskan ko'p. Shunday bo'lmaganda edi, sizlarga bularni aytib o'tirmagan bo'lardim. Men sizlarga joy tayyorlagani ketyapman. Men borib, sizlarga joy tayyorlayman-u, sizlarni o'zim bilan olib ketgani kelaman. Toki men bo'lgan joyda sizlar ham bo'linglar. Biz oilamiz bilan safarga otlanganimizda qayerga ketayotganimizni oldindan bilgimiz keladi. Biz ta'tilni rejalashtirar ekanmiz, borishga qaror qilgan joyimiz haqida broshyuralarni, xaritalarni va veb-saytni ko'rib chiqamiz. Diqqatga sazovor joylarni qarab chiqamiz. Katta dara, Disneyland yoki yozgi lager haqida qiziqarliroq biror narsa bilganimizdan keyin u yerga qachon borar ekanmiz deb kutib o'tira olmaymiz. Muqaddas kitobda shunday deb aytiladi. Xudoning va'dasi amalga oshib, hamma narsa yangilanadi. Ha, biz yangi yeru osmonga, adolat hukm suradigan dunyoga ko'z tikkanmiz. Agar biz bu joyning diqqatga sazovor joylarini avvaldan bilib olmasak, bu joyni albatta ko'rishga oshiqamizmi? Shunday emasmi? Bordi-yu, agar osmon yoki muqaddas kitob oyatlarida aytilganiday, yangi osmon va yangi yer qachonlardir sizning uyingiz bo'lib qolsa, u yerda sizni nimalar kutayotganini oldindan bilishingiz yaxshi emasmi? Ana shunda siz abadiy istiqomat qiladigan yangi uyingiz bilan uchrashishni sabrsizlik bilan kutasiz. Kitobda aynan shular haqida so'z ketadi. Balki Iso bilan kechadigan hayot haqida o'ylashning o'zi kifoya qilar. Har birimiz boshqa odam uchun, shuningdek, ma'lum joy uchun yaratilganmiz. Iso o'sha odam, osmon o'sha joy. Iso osmonda istiqomat qiladi va uni biz uchun tayyorlaydi. Shu tariqa, agar biz Iso bilan uchrashishni sabrsizlik bilan kutsak, demak, biz osmonga olinishni istayotgan bo'lamiz. Nima uchun? Chunki u joy Iso bilan birga biz istiqomat qiladigan joydir. Biz Iso bilan kechadigan hayotni o'ylamaganimizda ham osmondagi hayot haqida o'ylaymiz. Osmon haqida o'ylamaganimizda ham Iso haqida o'ylashimiz kerak. Biz haqiqatdan ham osmonga olinishni istaymizmi? Ochig'ini ayting, siz haqiqatdan ham osmonga olinishni istaysizmi? Ehtimol 70-80 yoshda bo'lar. Rejalashtirganlaringizni qilib bo'lishingiz bilanoq. O'ylab ko'ring, aslida siz nimani sabrsizlik bilan kutyapsiz? Ehtimol mavludni yoki boshqa har qanday bayramni, o'zingizning tug'ilgan kuningizni, singlingizning tug'ilgan kunini yoki itingizning tug'ilgan kunini, o'zingiz yaxshi ko'radigan joyga borishni, maktabda oxirgi o'qish kunini va yozgi ta'tilning boshlanishini, odamlar orasida e'tirof etilgan filmni tomosha qilish uchun borishni, sizni qiziqtiradigan rukundagi kitoblarning navbatdagisini. Nima uchun bularning hammasini shunchalik kutyapmiz? Javob aniq. Chunki biz bular haqida ko'p yaxshi gaplarni, ta'rifu tafsiflarni bilamiz. Yana bir bor xursandchilikni boshimizdan o'tkazish istagi Xudo tomonidan berilgan tasavvurlar sababli paydo bo'ladi. Siz hidlab ko'rishingiz, his qilishingiz, eshitishingiz va ko'rishingiz mumkin. Masalan, agar sizning tug'ilgan kuningiz yaqinlashayotgan bo'lsa, siz xayolan kremi qalin shokoladli tortni, uning hidini his qilishingizni, do'stlarning kulgisini eshitishni xayolingizga keltirishingiz mumkin. Ehtimol, siz amakivachchayu xolavachchalaringizni, tog'avachchalaringizni, xolalaringizni va amaki tog'alaringizni ko'rishni istarsiz. Yoki juda ajoyib sovg'alar olishga umid qilayotgandirsiz. Ammo shuni bilib qo'yishingiz kerakki, osmondagi hayotni sabrsizlik bilan kutish ham yuqoridagilarning aynan o'zi. Umuman, mavlud bayramini yoki tug'ilgan kuningizni kutishdan ham ko'ra yaxshi. Ko'p odamlar bunga ishonishlari qiyin, chunki ular osmonda nima bo'lishini tasavvur qila olishmaydi. Ular osmonda aynan nimani kutishlarini tushuna olishmaydi. Mana endi o'zingizni bilib olayapsizmi? Odamlar osmonni qanday ko'radilar? Tushunaman, siz osmonni tasvirlashingiz qiyin, ammo tasvirlash uchun so'z topishga harakat qilib ko'ring. Balki bular quvonchli, hayajonli so'zlardir. Ko'p odamlar osmonda quvonchli hech narsani ko'rmasliklari ehtimol sizni hayron qoldirishi mumkin. Qizig'i, lekin nima uchun? Chunki ular osmonga olinishni istamaydilar. Ular ishongan narsalar ularning o'ziga xalaqit beradi. Geri Larson o'z karikaturalaridan birida osmonning haqiqiy manzarasini ko'rsatgan edi. Karikaturada farishtaning qanotiga ega bo'lgan hamda zarxal doirada bulutda o'tirgan odam tasvirlangan. Uning qiyofasi bekorchilikdan zerikib o'tirgan sahroda qolgan odamnikiga juda o'xshaydi. Karikatura yonida shunday yozuv bor: Afsus, o'zim bilan jurnal olmabman. Bu karikatura sizning osmon haqidagi tasavvuringizga mos keladimi? Yoki bu kimdir sizga gapirganga o'xshaydimi? Ko'pchilik odamlar osmonda zerikarli bo'ladi deb qo'rqishadi. Ehtimol, siz kichkinaligingizda hamma itlar jannatga tushadi degan multfilmni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shu o'rinda o'tmishga qaytaylik. Nemis avcharkasi Charles Barkin osmonga olinadi, chunki hamma itlar jannatga tushadi deb hisoblanadi. Ammo Charlie aslo jannatga tushishni istamaydi. Nimaga? Chunki u yerda taassurot qoldiradigan, kutilmagan hech qanday yangilik yo'q. Hammasi oldindan bashorat qilingan. Hatto temperatura ham abadiy bir xilda. Charlie boshida zarxal doira bilan bulutlar orasida abadiy uchib yurishdan ko'ra, yer yuzida zavqli va hayajonli hayot kechirishni afzal biladi. Shuning uchun Charlie osmonni tark etib, yerga yo'l oladi. Multfilmning ikkinchi qismidagi qo'shiqda Charlie osmon xavfsalamni pir qildi deb tushuntiradi. Osmon o'ta ilohiy ekan, nihoyatda dunyoviy va jannat monand ekan. Boshqacha aytganda, Charlie osmonni zerikarli deb biladi. bashorat qilinganmi? Zerikarlimi? Bitta yoshda abadiy turaveradimi? Hech kim bunaqasi bo'lishini istamaydi. Menda esa sizlarga yangilik bor. Charli osmon aslida qanaqa ekanligini tushunmadi. Osmon uning tasavvuridagi osmonga aslo o'xshamaydi. Aslo o'xshamaydi. Siz qachonlardir Peter Pen haqidagi kitobni o'qiganmisiz? Siz Netlandiya singari chiroyli, g'aroyib joyda, ammo kapitan Kryuksiz va yovuz qaroqchilarsiz yashashni istaganmisiz? Osmon ana shu joydan ko'ra ancha yaxshiroq. Men bularni qayerdan bilaman? Muqaddas kitobda shunday yozilgan. Shuning uchun mening kitobim osmondagi boshqa nuqtai nazarni vas qiladi. Osmon haqida va u yerga olinish haqida orzu qilsin deb shunga loyiq bo'lganlarga atalgan joydir bu. Ishonchim komilki, aynan muqaddas kitobda osmon haqida so'z yuritilganini bilishingiz bilanoq siz o'sha lahzani sabrsizlik bilan kutasiz. Rendi Alcorn, Linda Washington ishtirokida. Samoda bizni nima kutadi? Kitobxonga murojaat. Siz o'tgan haftada osmon shohligi haqida necha marta o'yladingiz? Bolalar bilan suhbat o'tkazish jarayonida bu mavzuga necha marta to'xtaldingiz yoki bu haqda birortasidan necha marta so'radingiz? Yaqinlaringizdan birortasi olamdan o'tmaguncha yoki chorvangizdan birortasi nobud bo'lmaguncha ehtimol siz osmon haqida hatto eslamasangiz ham kerak. Ammo siz bu kitobni qo'lingizda ushlab turibsizmi? Demak, osmon haqida o'ylay boshladingiz. Bu juda zo'r. Mazkur kitob o'limdan keyingi hayot haqida ko'p beriladigan savollardan iborat. Zotan ko'pchilik odamlar shu savolni tez-tez o'zlariga berishadi. Kitobda siz aynan o'zingizni qiziqtiradigan mavzularni ham topasiz. Balki siz o'zingiz uchun hech qachon xayolingizga kelmagan nimadir yangi narsalarni kashf qilarsiz. Umid qilamanki, ko'p savollar sizni qiziqtiradi. Muqaddas kitobda o'zim o'rgangan ta'limotlarga tayanib, javoblarimni shakllantirishga harakat qildim. Har bir bob boshlanishida siz ikkita iqtibosga duch kelasiz. Biri muqaddas kitobdan, ikkinchisi boshqa asarlardan. Bular sizga shu bobda nima haqda so'z yuritilishini tushunishingizga yordam beradi. Endi sahifalarni varaqlab, birinchi savolni va unga berilgan javobni o'zingiz qaraydigan payt keldi. Siz bir bobni yoki birdaniga bir necha bobni o'qishingiz mumkin. Ehtimol, sizda muqaddas kitobni boshdan oxirgacha o'qib chiqish istagi paydo bo'lgandir. Siz buni butun oilangiz bilan birgalikda qilsangiz ham bo'ladi. Hozirgina nima haqda bilib olganlaringiz, bilganlaringizni oila a'zolaringiz bilan o'rtoqlashishingiz har doim yoqimli. Samodagi hayotni o'rganishdan lazzatlaning. Axir siz qo'rquvsiz, g'azablanmasdan, g'am-tashvishsiz va dardu alamlarsiz abadiy yashaydigan joy aynan ana shu joydir. Bu joy shunchaki yomon narsalar yo'q joygina emas. Osmon go'zallik, shodlik, quvonch, harakat kabi ajoyib narsalar bilan to'la. Agar dam olishni istasangiz, osoyishtalik shu yerda ham bor. Siz Iso bilan, bir-birlaringiz bilan chek-chegarasi yo'q sarguzashtlarni boshingizdan kechirasiz. Bu joyda siz o'zingizni yaratgan ajoyib egamiz bilan birga yashaysiz. Bu joyda siz har qanday ajoyib inson bilan vaqt o'tkazishingiz mumkin va o'sha inson abadiy sizning do'stingiz bo'lib qoladi. Juda zo'ra. Qanday bo'lmasin, umid qilamanki, mening kitobim siz uchun qiziqarli bo'ladi.